สวัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังพบกับรายการวิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชกันอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับวันนี้เนื้อหาสาระที่จะมาเพิ่มเติมแก่ท่านผู้ฟังนั้นนะคะมาจากสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ชุดวิชาการส่งเสริมสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวชเรื่องการพยาบาลผู้ป่วยจิตเภทผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะท่านผู้ฟังคะในอดีตนั้นนะคะฮิปโปเครติสซึ่งเป็นนักปรัชญาชาวกรีกได้จำแนกภาวะพฤติกรรมผิดปกติออกเป็น4ประเภทนะคะคือประเภทแรกร่าเริงลิงโลดนะคะประเภทที่2อารมณ์เปลี่ยนง่ายประเภทที่3เศร้าซึมหมกมุ่นไม่มีเรี่ยวแรงนะคะและท้ายที่สุดประเภทที่4ก็คือเชื่องช้าไร้อารมณ์ไม่มีชีวิตชีวานะคะและประเภทสุดท้ายนี้เองที่เป็นลักษณะที่อธิบายผู้ป่วยที่มีลักษณะเหมือนผู้ป่วยจิตเภทท่านผู้ฟังอยากทราบไหมคะว่าผู้ป่วยจิตเภทเป็นอย่างไรและถ้าหากป่วยจะต้องมีวิธีการรักษาด้วยวิธีการใดได้บ้างวันนี้อาจารย์เรนุกาทองคำรอดจากสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจะมาให้ความกระจ่างกับท่านนะคะและขณะนี้อาจารย์ก็อยู่ตรงนี้กับเราแล้วมาพบกับอาจารย์กันเลยนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
สวัสดีค่ะ
อาจารย์คะก่อนอื่นนะคะก็คงจะต้องเรียนถามถึงความหมายของผู้ป่วยจิตเภทก่อนนะคะว่าผู้ป่วยจิตเภทเนี่ยหมายถึงอะไรนะคะแล้วก็ผู้ป่วยจิตเภทเนี่ยจะมีลักษณะแตกต่างไปจากผู้ป่วยทางจิตในลักษณะอื่นๆบ้างไหมคะ
ค่ะผู้ป่วยจิตเภทเนี่ยนะคะในปัจจุบันนี้พบว่าเป็นโรคทางจิตที่มีความสำคัญมากนะคะเนื่องจากว่าพบได้บ่อยขึ้นนะคะอาจจะเป็นเนื่องจากสภาพสังคมในปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไปนะคะทำให้มีปัจจัยกระตุ้นทำให้ผู้ป่วยเนี่ยป่วยมากขึ้นนะคะองค์การอนามัยโลกได้รายงานล่าสุดเนี่ยนะคะพบว่าในประชาชน 1,000 รายนะคะจะพบว่ามีผู้ป่วยจิตเภท7รายนะคะทีนี้มาดูความหมายของผู้ป่วยจิตเภทนะคะก็หมายถึงผู้ป่วยที่มีความผิดปกติในด้านความคิดการรับรู้ความจริงนะคะอารมณ์การเข้าสังคมแล้วก็ปรากฏเป็นพฤติกรรมที่ผิดแปลกไปจากคนทั่วไปนะคะทีนี้ในรายละเอียดของความผิดปกติต่างๆเนี่ยนะคะอย่างเช่นในด้านความคิดนะคะจะพบว่าผู้ป่วยมีลักษณะของความหลงผิดนะคะภาษาอังกฤษใช้คำว่า delusion ผู้ป่วยมักจะคิดว่าตัวเองเนี่ยเป็นผู้วิเศษนะคะเป็นผู้ยิ่งใหญ่มีความสามารถเหนือคนอื่นนะ
คะ
อาจจะคิดว่าตัวเองเป็นเจ้าหญิงเจ้าชายนะคะแล้วก็บังคับให้คนอื่นเนี่ยใช้ราชาศัพท์กับตนเองนะคะนอกจากนี้ก็อาจจะมีความหลงผิดว่าตนเองเนี่ยถูกปองร้ายจากคนอื่นนะคะแล้วก็ทำให้เกิดความกลัวแล้วก็หวาดระแวงค่ะส่วนด้านการรับรู้นะคะก็พบว่าผู้ป่วยจะมีอาการประสาทหลอนที่เรียกว่า hallucination นะ
คะ
เช่นอาจจะได้ยินเสียงคนมาตำหนิด่าว่านะคะหาว่าตนเองนั้นทำความผิดสมควรได้รับการลงโทษนะคะหรืออาจจะเห็นภาพหลอนนะคะเห็นคนมาจะทำร้ายนะคะอย่างนี้เป็นต้นส่วนด้านอารมณ์นะคะมักจะพบว่าผู้ป่วยเนี่ยจะมีอารมณ์ที่ราบเรียบนะคะเฉยเมยนะคะเรียกว่า flat effect นะคะคือสังเกตจากสีหน้าเนี่ยผู้ป่วยจะหน้าเหมือนใส่หน้ากากเลยนะคะคือจะไม่แสดงอารมณ์ดีใจเศร้าใจค่ะจะไม่แสดงอารมณ์เลยนะคะอาจจะไม่สบตาไม่ยิ้มนะคะไม่พูดคุยกับใครเลยนะ
คะ
หรืออาจจะแสดงอารมณ์แต่ว่าไม่สอดคล้องกับเหตุการณ์นะคะเช่นอาจจะกำลังเล่าเรื่องที่พ่อเสียนะคะแต่ว่าในขณะที่เล่าก็จะหัวเราะไปด้วยอย่างเงี้ยคือลักษณะคำพูดเนี่ยไม่สอดคล้องก
ับ
อารมณ์ที่แสดงออกนะคะ
ค่ะ
ส่วนด้านพฤติกรรมก็จะพบว่าผู้ป่วยมักจะมีพฤติกรรมไม่สมวัยอาจจะถดถอยกลับไปเป็นเด็กนะคะ
ค่ะ
อาจจะมีความต้องการพึ่งพาผู้อื่นสูงช่วยเหลือตัวเองได้น้อยนะคะหรือมีพฤติกรรมที่ไม่มีเป้าหมายที่ชัดเจนนะคะอาจจะมีพฤติกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งนานๆ นะคะเช่นยกมืออยู่อย่างนั้นนะคะโดยที่ผู้ป่วยก็ไม่ทราบว่าตัวเองยกไปทำไมนะคะแต่ก็ยกอย่างนั้นได้เป็นวันๆอย่างเงี้ยนะคะหรือว่านั่งโยกตัวไปมานะคะ
ค่ะ
ค่ะส่วนด้านการตระหนักรู้ในตนเองนะคะก็จะพบว่าผู้ป่วยเนี่ยจะไม่ยอมรับว่าตนเองเนี่ยป่วยนะคะ ทำให้อาจจะมีผลต่อการรักษาเช่นผู้ป่วยก็ไม่ให้ความร่วมมือในการรักษาอาจจะไม่ยอมทานยานะ
คะ
เนื่องจากคิดว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้ป่วยหรือว่าหายดีแล้วนะ
คะ
ส่วนด้านสมรรถภาพก็พบว่าผู้ป่วยมักจะแยกตัวเองนะคะไม่ค่อยพูดคุยกับใครนะคะใครมาพูดคุยด้วยก็ไม่ค่อยพูดคุยนะคะเรามักจะพบผู้ป่วยประเภทนี้เนี่ยตามมุมตึกต่างๆนะคะอาจจะนั่งแยกตัวแล้วก็ไม่ค่อยเข้ากลุ่มไม่ค่อยเข้ากิจกรรมกับใครนะคะ
ค่ะ
ค่ะนี่ก็เป็นลักษณะอาการที่พบได้ในผู้ป่วยจิตเภทนะคะ
ค่ะฟังจากที่อาจารย์อธิบายมานะคะถึงลักษณะและก็ความหมายของผู้ป่วยจิตเภทนะคะว่าคือผู้ที่มีความผิดปกติทางความคิดนะคะการรับรู้ความจริงทางด้านอารมณ์ทางด้านพฤติกรรมนะคะการตระหนักในตนเองตลอดจนทางด้านสมรรถภาพนะคะอาจารย์คะผู้ป่วยจิตเภทนี่จริงๆแล้วกับคนที่เราพบเห็นและเราเรียกว่าคนบ้าอันนี้พอจะจัดในประเภทเดียวกันไหมอาจารย
์ไปถึงคนบ้าที่เห็นอยู่
ที
่
เราเห
็
นตามถนน
ใช่ไหมคะค่ะก็จริงๆแล้วอาจจะไม่ใช่จิตเภทนะคะเนื่องจากว่าความผิดปกติทางจิตเวชเนี่ยจะแบ่งได้ออกเป็นหลายโรคนะคะ
ค่ะ
ค่ะ
พอดีฟังจากลักษณะที่อาจารย์พูดมาเมื่อสักครู่นี้นะคะก็มีความคิดว่ามันเหมือนกับคนที่เราเคยพบเห็นและเราเรียกเขาว่าคนบ้า
อ๋อคิดไม่ใช่ค่ะ
ไม่ใช่นะคะค่ะทีนี้ผู้ป่วยจิตเภทเนี่ยจะมีลักษณะแตกต่างไปจากผู้ป่วยทางจิตในลักษณะอื่นอีกไหมคะ
ค่ะก็มีความแตกต่างนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสาเหตุนะคะแล้วก็ลักษณะอาการนะคะก็จะแตกต่างอย่างเช่นความผิดปกติทางอารมณ์นะคะที่ว่าโรคจิตทางอารมณ์นะ
คะ
โรคนั้นเนี่ยพบว่าผู้ป่วยจะมีความผิดปกติทางอารมณ์เนี่ยเด่นชัดนะคะเช่นอาจจะมีความซึมเศร้าหรือว่ามีความคลุ้มคลั่งเป็นลักษณะเด่นนะคะในขณะที่ผู้ป่วยจิตเภทจะพบว่ามีอารมณ์ราบเรียบนะ
คะ
หรือว่าแสดงอารมณ์ไม่เหมาะสมกับสถานการณ์นะคะหรือถ้าหากว่าเป็นผู้ป่วยที่มีความผิดปกติทางความรู้คิดนะคะตรงนั้นเนี่ยสาเหตุส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นจากการได้รับสารพิษนะคะที่สมองนะคะหรือว่าเกิดจากความเสื่อมของสมองนะคะซึ่งตรงนั้นเนี่ยการรักษาการพยากรณ์โรคเนี่ยจะดีกว่านะคะ
ค่ะ
ค่ะ
ก็แสดงว่าผู้ป่วยจิตเภทนี้นะคะก็จะมีลักษณะที่แตกต่างไปจากผู้ป่วยทางด้านจิตในลักษณะอื่นๆก็คือแตกต่างในด้านสาเหตุแล้วก็แตกต่างในลักษณะของอาการใช่ไหมคะจังคะ
ค่ะ
ทีนี้อยากรู้ต่อไปว่าสาเหตุอะไรนะคะจังคะที่ทำให้คนเราต้องเจ็บป่วยแบบนี้นะคะ
ค่ะสาเหตุของการเกิดโรคจิตเภทนะคะเราอาจจะจำแนกได้ออกเป็น3ประการใหญ่ๆนะคะ
ค่ะ
ก็จะมีในเรื่องของชีวภาพนะค
ะ
ทางด้านจิตสังคมแล้วก็ทางด้านครอบครัวนะคะทางด้านชีวภาพนี้เราก็พบว่าผู้ป่วยจิตเภทส่วนใหญ่จะมีกรรมพันธุ์ในครอบครัวนะคะเช่นอาจจะมีพ่อหรือแม่หรือว่าทั้งพ่อและแม่เป็นจิตเภทนะคะ
ค่ะ
ซึ่งตรงนี้เนี่ยจะมีงานวิจัยปรากฏว่าในลูกแฝดนะคะของพ่อแม่ที่เป็นจิตเภทนะคะถึงแม้ว่าจะแยกกันเลี้ยงก็จะปรากฏว่าเด็กทั้งสองคนนี้นะคะก็มีแนวโน้มที่จะเป็นจิตเภทได้ทั้งสองคนนะคะแม้ว่าจะแยกไปเลี้ยงในสิ่งแวดล้อมที่ต่างกันนะคะนอกจากนี้ก็จะมีความไม่สมดุลของสารสื่อประสาทนะคะนิวโรทรานสมิเตอร์ในสมองนะคะซึ่งนิวโรทรานสมิเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับจิตเภทก็คือสารโดปามินนะคะเราพบว่าถ้าหากว่าในสารสื่อประสาทนี้มีโดปามินในระดับสูงนะคะคนไข้ก็จะมีอาการของจิตเภทนะคะตรงนี้เนี่ยเรามีหลักฐานยืนยันในการที่บุคคลที่ใช้ยาแอมเฟตามีนหรือยาบ้านี่นะ
คะ
ซึ่งยาแอมเฟตามีนนี้ก็จะไปกระตุ้นสารโดปามีนเหมือนกันนะคะแล้วเราพบว่าอาการที่เกิดจากการเสพสารแอมเฟตามีนนะคะจะมีลักษณะคล้ายโรคจิตเภทนะคะแต่ว่าจะไม่ใช่ว่าจิตเภทนะคะเพราะว่าเมื่อฤทธิ์ยานั้นหมดลงนะคะหรือว่าผู้ป่วยได้รับการบำบัดนะคะอาการจิตเภทที่ว่าคล้ายนี่นะคะก็จะหายไปได้นะคะ
ค่ะ
ส่วนปัจจัยอื่นนะคะก็คือปัจจัยด้านจิตสังคมนะ
คะ
เราจะพบว่าผู้ป่วยที่เป็นจิตเภทนี้จะได้รับการเลี้ยงดูในวัยเด็กนะคะแบบที่ไม่ได้รับความรักความอบอุ่นอย่างเพียงพอนะ
คะ
จะได้รับการเลี้ยงดูอย่างปล่อยปละละเลยนะคะหรือเกิดจากในครอบครัวนะคะที่มีพยาธิสภาพนะคะก็คือในครอบครัวที่ว่ามีพ่อหรือแม่เป็นจิตเภทนะ
คะ
และอีกอย่างนึงก็คือในครอบครัวที่มีการสื่อสารไม่ชัดเจนนะคะ
เช่น
ค่ะเช่นพ่อหรือแม่นะคะอนุญาตให้เด็กเนี่ย ไปเที่ยวได้นะคะ
ค่ะ
แต่ว่าก็จะมีคำพูดหรือพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นว่าไม่ได้เห็นด้วยหรอกนะที่จะให้เด็กไปนะคะ
ลักษณะเหมือนประชดหรือเปล่าคะอย่างนั้น
ค่ะเหมือนประชดอย่างนั้นนะคะ
ค่ะ
หรือว่าอาจจะลักษณะประชดนะคะเช่นพ่อประชดแม่นะคะแล้วก็ไปใช้ลูกเป็นเครื่องมืออย่างนี้ก็ใช่นะคะซึ่งตรงนี้ภาษาอังกฤษเรียกว่า double bind communication นะคะ
ค่ะ
หรือว่าพ่อแม่เนี่ยออกคำสั่งลูกมากเกินไปนะคะแต่คำสั่งนั้นเนี่ยไม่ชัดเจนเช่นไม่ได้บอกว่าจะให้ทำอะไรที่ชัดเจนนะคะแต่ว่าจะเป็นลักษณะให้เด็กเนี่ยไปคิดเองนะคะว่าควรจะทำอย่างไรแต่ถ้าทำแล้วเนี่ยไม่ถูกใจพ่อแม่ก็จะรับการตำหนิอยู่เป็นประจำนะคะ
ค่ะ
นี่ก็เป็นสาเหตุหนึ่งเหมือนกันค่ะ
แล้วก็รู้สึกว่าจะเป็นสาเหตุที่เกิดขึ้นบ่อยด้วยนะคะจังคะสาเหตุนี
้ใช่
ในครอบครัวปกติทั่วไป
ค่ะ
ค่ะสรุปได้ว่าสาเหตุที่ส่งผลให้เกิดความผิดปกติของพฤติกรรมในผู้ป่วยจิตเภทนะคะก็มีสาเหตุมาจาก3ประการด้วยกันก็คือประการแรกนะคะเป็นสาเหตุทางด้านชีวภาพประการที่2ก็คือสาเหตุทางด้านจิตสังคมนะคะแล้วประการสุดท้ายก็คือทางด้านครอบครัวอาจารย์คะทีนี้ผู้ป่วยจิตเภทนี่นะคะเราจะมีวิธีการที่จะดูแลหรือว่าวิธีการที่จะพยาบาลยังไงบ้างคะ
ค่ะสำหรับหลักการพยาบาลผู้ป่วยจิตเภทนะคะเราก็ต้องให้การพยาบาลตามลักษณะอาการของผู้ป่วยนะคะ อย่างเช่นด้านร่างกายนะคะเราจะพบว่าผู้ป่วยจิตเภทเนี่ยมักจะไม่ค่อยสนใจดูแลสุขวิทยาส่วนบุคคลของตัวเองนะคะอาจจะปล่อยร่างกายให้สกปรกเลอะเทอะนะคะไม่อาบน้ำไม่เปลี่ยนเสื้อผ้านะคะแล้วก็บางคนก็อาจจะไม่กินไม่นอนนะคะตรงนี้เราก็จะให้การดูแลด้านร่างกายคือส่งเสริมให้ผู้ป่วยเนี่ยได้ดูแลตนเองให้ได้มากที่สุดนะคะโดยที่ไม่จำเป็นที่จะต้องให้เราไปบังคับหรือว่าคอยเตือนอยู่ตลอดเวลานะคะ
ค
่ะนอกจากนี้นะคะก็พบว่าผู้ป่วยจะมีความผิดปกติด้านความคิดนะคะคือมีความหลงผิดอย่างที่บอกตอนแรกว่าอาจจะหลงผิดว่าตัวเองเป็นผู้ยิ่งใหญ่ผู้วิเศษนะคะหรือหลงผิดว่ามีคนคอยติดตามคอยทำร้ายนะคะการพยาบาลในส่วนนี้นะคะเราก็จะต้องประเมินความคิดของผู้ป่วยก่อนนะคะว่ามีความหลงผิดมากน้อยเพียงไรผู้ป่วยรู้สึกอย่างไรกับอาการหลงผิดเหล่านั้นนะคะ
ค่ะ
แล้วก็พยายามที่จะให้ความเป็นจริงกับผู้ป่วยนะคะ
ค
ือพยายามpresent reality นะคะคือจะไม่ปล่อยให้ผู้ป่วยเนี่ยไปมีความคิดหมกมุ่น
คิดอยู่
ก
ับ
ค่ะ
เหมือนที่เขาคิดอยู่
ค่ะใช่ค่ะนะคะตรงนั้นเราก็อาจจะทำได้โดยการพยายามกระตุ้นให้ผู้ป่วยเนี่ยได้มีกิจกรรมตามตารางที่ทางตึกในกำหนดไว
้
นะคะอย่างเช่นเวลา10โมงถึง11โมงเนี่ยเป็นเวลาเข้าทำกิจกรรมกลุ่มบำบัดนะคะเราก็จะต้องไปกระตุ้นผู้ป่วยเนี่ยให้เข้ากลุ่มให้ได้นะคะแล้วระหว่างที่เข้ากลุ่มเราก็จะกระตุ้นให้ผู้ป่วยได้แสดงความคิดเห็นนะคะซึ่งตรงนี้ก็จะทำให้ผู้ป่วยเนี่ยเขาได้สัมผัสกับโลกความเป็นจริงมากยิ่งขึ้นนะคะ
ค่ะ
ค่ะหรือนอกจากนั้นก็อาจจะเบี่ยงเบนความสนใจของผู้ป่วยนะคะเช่นกำหนดหรือว่ามอบหมายงานให้ผู้ป่วยรับผิดชอบนะคะคือทำอย่างไรก็ได้ไม่ให้ผู้ป่วยเนี่ยอยู่ว่างเพราะว่าถ้าอยู่ว่างเนี่ยเขาก็จะไปหมกมุ่นครุ่นคิดอยู่กับความคิดหลงผิดตรงนั้นนะคะทีนี้ในผู้ป่วยที่รู้สึกทุกข์ทรมานกับความคิดหลงผิดตรงนั้นนะคะหรือว่าการประสาทหลอนที่ว่าได้ยินเสียงคนมาด่าว่านะคะตรงนั้นเราก็จะสอนผู้ป่วยนะคะให้สามารถกำจัดหรือว่าขับไล่เสียงนั้นหรือว่าภาพนั้นนะคะเช่นเมื่อไรก็ตามที่ผู้ป่วยบอกว่าได้ยินเสียงนะคะคนมาด่าว่าอีกแล้วนะคะเราก็จะบอกว่าให้เขามาบอกพยาบาลนะคะแล้วก็อาจจะตะโกนดังๆเพื่อขับไล่เสียงนั้นให้หายไปนะคะหรือว่าฟังเพลงนะคะหรือว่าใส่หูฟังซาวเบานะคะเพื่อกลบเสียงนั้นนะคะ
ค่ะ
ค่ะนอกจากนี้นะคะเราก็จะต้องแก้ไขความคิดหลงผิดของผู้ป่วยเช่นผู้ป่วยหลงผิดว่าพยาบาลนี่เป็นแม่นะคะเราก็ต้องบอกคนไข้ว่าดิฉันเป็นพยาบาลนะคะไม่ใช่แม่ของเขานะคะค่ะแต่ที่มีหลักที่สำคัญอีกอย่างนึงคือว่าเราจะต้องไม่โต้แย้งกับความคิดหลงผิดของคนไข้เพราะลักษณะความคิดหลงผิดตรงนี้นะคะหรือว่าการประสาทหลอนตรงนี้คือเราอาจจะเข้าใจได้ว่าเขาเนี่ยเห็นจริงนะคะได้ยินจริงมีความคิดอย่างนั้นจริงๆนะคะแล้วก็ความคิดเหล่านั้นเนี่ยมันจะฝังแน่นมากเราไม่สามารถที่จะหาเหตุผลเนี่ยมาหักล้างความคิดตรงนั้นได้ไม่ว่าจะเป็นการยกเหตุผลต่างๆมากล่าวอ้างนะคะมายืนยันคนไข้ก็จะไม่เชื่อเพราะฉะนั้นสิ่งที่ทำได้คือยอมรับแต่ไม่ใช่ว่าเห็นด้วยว่าเขาเป็นเขาเห็นเขานั้นจริงนะคะแต่ว่ายอมรับว่า ตรงนี้มันคืออาการของเขา
ค่ะ
แล้วก็ไม่ตำหนิไม่ล้อเลียนไม่ขบขันไม่วิพากษ์วิจารณ
์
นะคะซึ่งตรงนี้ก็ทำให้คนไข้เนี่ยเขาไว้วางใจเรามากขึ้นแล้วก็จะเล่านะคะหรือว่าบอกอาการที่เกิดขึ้นจริงๆให้เราทราบนะคะ
ค่ะ
นั่นก็คือการพยาบาลด้านความคิดนะคะ
ค่ะ
ค่ะส่วนการพยาบาลด้านพฤติกรรมนะคะตรงนั้นเราก็อาจจะใช้หลักการของพฤติกรรมบำบัดมาช่วยได้นะคะเช่นผู้ป่วยมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมนะคะ
ค่ะ
อย่างเช่นไม่อาบน้ำอย่างนี้นะคะเราก็จะใช้พฤติกรรมบำบัดเช่นถ้าผู้ป่วยสามารถอาบน้ำได้เช้าเย็นโดยที่เราไม่ต้องคอยเตือนนะคะเราก็จะให้รางวัลนี้ก็จะเป็นคำชมเชยก็ได้เป็นขนมนะคะเป็นเหรียญเงินเหรียญที่แทนเงินที่เขาสามารถนำไปแลกเป็นของกินอะไรนี้ได้นะคะ
ดัง
นั้นก็จะช่วยให้ผู้ป่วยได้คงพฤติกรรมนั้นไว้หรือหากมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมนะคะเราก็จะใช้วิธีการพูดให้คนไข้เขาได้รู้ตัวนะคะคือให้รับทราบว่าพฤติกรรมเหล่านี้เนี่ยไม่สมควรที่จะทำนะคะคนไข้ก็จะแก้ไขพฤติกรรมได้นะคะ
ค่ะก็สรุปได้ว่าวิธีการดูแลพยาบาลผู้ป่วยจิตเภทก็คือดูแลตามลักษณะอาการของผู้ป่วยนะคะทางด้านร่างกายทางด้านความคิดตลอดจนการใช้พฤติกรรมบำบัดนะคะแล้วก็สิ่งสำคัญที่สุดก็คือพยาบาลจิตเภทเนี่ยจะต้องเป็นคนที่ใจเย็นที่สุดเลยนะคะฟังจากที่อาจารย์เล่ามาแล้วก็จะต้องยอมรับคนไข้ด้วย
ค่ะใช่ไหมคะ
ค่ะ
ค่ะคือนอกจากนี้นะคะเราก็มักจะพบว่าผู้ป่วยพวกนี้จะแยกตัวนะคะไม่ค่อยเข้าสังคมกับใครนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพยาบาลเนี่ยก็จะพยายามจัดหอผู้ป่วยนะคะให้มีลักษณะที่คล้ายบ้านนะคะแล้วก็คล้ายคลึงกับสังคมภายนอกให้มากที่สุดเนื่องจากว่าเวลาที่เขาจำหน่ายออกจากโรงพยาบาลแล้วเนี่ยเขาก็กลับไปอยู่ในชุมชนในครอบครัวเขาเหมือนเดิมนะคะเขาก็จะได้ทราบว่าการดำรงชีวิตในครอบครัวในชุมชนเนี้ยเขาจะต้องปฏิบัติตัวอย่างไรบ้างนะคะตรงนี้ก็จะช่วยในเรื่องของการป้องกันการกลับมาแอดมิดซ้ำอีกด้วยนะคะ
ค่ะ
ค่ะ
มาถึงช่วงท้ายของรายการนะคะอาจารย์มีข้อคิดเห็นเกี่ยวกับผู้ป่วยจิตเภทในเมืองไทยที่จะฝากไปให้นักศึกษาและท่านผู้ฟังสักนิดนึงไหมคะ
ค่ะเริ่มจากการป้องกันนะคะ
ค่ะ
จากที่เราทราบแล้วว่าจิตเภทนี้มีสาเหตุใดบ้างนะคะถ้าเป็นเรื่องของกรรมพันธุ์นั้นเนี่ยเราก็อาจจะไปแก้ไขไม่ได้เพียงแต่ว่าเราอาจจะช่วยซัพพอร์ตในเรื่องของสาเหตุอื่นๆที่จะเข้ามา
ค่ะ
เป็นการป้องกันนะคะทีนี้สาเหตุที่เราป้องกันได้ก็อย่างเช่นการอยู่ในครอบครัวที่มีพยาธิสภาพนะคะหรือครอบครัวที่มีการสื่อสารกันไม่ชัดเจนนะคะทำให้เด็กเกิดความสับสนนะคะไม่ทราบว่าจะทำตัวอย่างไรดีเนี่ยนะคะตรงนี้เราสามารถที่จะให้คำแนะนำกับคุณพ่อคุณแม่นะคะให้เลี้ยงดูลูกอย่างถูกต้องนะคะไม่ให้เด็กเกิดความสับสนตรงนี้ได้นะคะรวมทั้งในครอบครัวที่เกิดความแตกแยกเช่นพ่อดื่มเหล้าจนเมานะคะแม่เล่นการพนันอย่างนี้นะคะซึ่งครอบครัวลักษณะนี้ก็จะทำให้เด็กเนี่ยมีแนวโน้มที่เป็นจิตเภทได้ง่ายด้วยนะคะ
ค่ะ
ทีนี้ในเรื่องของการรักษานะคะก็จะมีข้อคิดเห็นสั้นๆว่าโรคจิตเภทเนี่ยคนส่วนใหญ่มักจะมองว่าเป็นโรคที่สิ้นหวังไม่สามารถรักษาให้หายได้นะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยโรคจิตเภทรักษาได้นะคะแต่ว่าเลิกรักษาไม่ได
้
นั่นคือผู้ป่วยจะต้องได้รับการบำบัดเนี่ยควบคุมอาการเนี่ยไปตลอดเช่นจะต้องได้รับยาไปตลอดนะคะถ้าหยุดยาเมื่อไหร่อาการจะกำเริบขึ้นได้นะคะทีนี้ก็ไม่ใช่ยาอย่างเดียวนะคะครอบครัวก็มีส่วนสำคัญชุมชนก็มีส่วนสำคัญด้วยนะคะดังคำขวัญขององค์การอนามัยโลกปีนี้นะคะ2544นี้นะคะมีความขวัญว่าผู้ป่วยทางจิตนะคะอย่าคิดผักใสนะคะควรมีน้ำใจห่วงใยเยียวยานะคะนั่นหมายถึงว่าเรากำลังจะพยายามที่จะปรับเปลี่ยนทัศนคติของชุมชนนะคะให้ยอมรับผู้ป่วยจิตเวชนะคะรวมทั้งจิตเภทอันนี้ด้วยนะคะว่าเขาไม่ใช่บุคคลที่ไร้ค่าอีกต่อไปนะคะถ้าหากว่าเราให้ความเห็นใจให้ความช่วยเหลือดูแลเขานะคะเขาก็จะสามารถทำประโยชน์ให้กับสังคมได้ไม่แพ้กับคนอื่นๆเลย
ค่ะ
ค่ะ
ก็เป็นข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ยิ่งทีเดียวนะคะจากอาจารย์เรนุกาทองคำรอดค่ะก็ขอขอบพระคุณอาจารย์เป็นอย่างมากที่กรุณาให้เกียรติแก่รายการในวันนี้นะคะขอบพระคุณค่ะอาจารย์คะสวัสดีค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะ
รายการในวันนี้ปานิสาสายมาจัดทำบทธนกฤตกิจยันยงประสานงานและกำกับรายการวิชัยโชติวิเชียนควบคุมเสียงวลัยวัฒน์ราชชมพูควบคุมการผลิตรายการดิฉันกมลรัตน์ประกอบการดำเนินรายการสวัสดีค่ะThank you.